Vi er inne i kapittel 6 i Matteusevangeliet, og vi har der for oss vers nummer 2. Og det er hvordan vi skal forholde oss til våre medmennesker, og hvordan Jesus var oppe i dette. Han sa at det var ikke om å gjøre å vise for alle enhver hvordan han gir og hvordan han forholder seg til de som er fattige og har det litt vanskelig. Men Jesus, han advarte mot å utbasunere disse tingene som han hadde, og det som han gjerne ville være med og føre videre til sine da. Det står slik: «Når du gir almisser, skal du ikke gjøre kjent med basun slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere, de har allerede fått lønn.» Nå, hvorfor gir nå du da? Det er mer enn en måte å gi på. Kanskje du har hørt om den klassiske historien fra en kristen gruppe i Norge der forsamlingen hadde gitt en større gave, eller en som var i forsamlingen hadde gitt en anonym gave. Under gudstjenesten som fulgte med et møte i etterkant av dette, så takket møtelederen varmt for en storslått gave til Guds rike, og så avsluttet han med å si at giveren ønsker å være anonym. Og så vet du det som skjedde. Så lyder det da en røst nedi forsamlingen: «Ja, det er nok best det er slik, jeg tenkte det slik denne gangen.» Så fikk jo han sin lønn. Det er vel kanskje viktig å si at givertjenesten mellom deg og Gud, og at det er øyeblikk en tredjepart blir involvert i det, for å gi noe igjen. Om det så er bare en varmhjertet takk, så er du i faresonen. Du har allerede fått din lønn. Men i tillegg til dette så vil jeg også legge til at det er viktig å være generøs med sine gaver. Vær ikke gjerrig med det som hører Guds rike til, men la motivet være helt klart. Dette er gave gitt, så Guds navn skal æres og mennesker vinnes. Det er ikke mer ære knyttet til en slik gave enn at Gud må ha det som tilkommer gaven. I versene 3 og 4 her i det 6. kapitlet så står det: «Men når du gir almisse, da la ikke din venstre hånd vite hva din høyre gjør, slik at din gave kan være i det skjulte, og din far som ser det skjulte skal lønne deg i det åpenbare.» Grip ikke ned i lommen med en hånd og strekk den andre i været, så mennesker skal se hvor mye du gir. Herren er igjen litt ironisk. Ja, vi trenger ikke ta på alvor at vi ikke skal trekke oppmerksomhet til oss selv gjennom våre gaver, men at vi skal feste til ham det som tilhører ham, han som er alle gode gavers giver. Vær derfor litt forsiktig når du gir. La meg også få legge til at en del mennesker i de kristne kretser roper på at gaven må være hemmelig fordi de ikke ønsker at noen skal se hvor lite de gir til Guds rike. Det er like urent motiv det som de som ønsker at de skal se hva som gis. Her er så mange andre forhold som gjelder ordet: gjør alt som for Herren er og ikke for mennesker. Også disiplene skal gi gave til de fattige, men det skal skje i det skjulte for å hjelpe mennesker, ikke for å finne gunst og anerkjennelse. La ikke din venstre hånd vite hva den høyre gjør, leste vi. Velgjørenhet skal ikke regnskapsføres med tanke på belønning. Den skal gjøres for Guds ansikt alene i visshet om at han vil det slik, og han vil belønne det slik. Først på dommens dag skal gjerningene komme til syne og få sin lønn. Det er viktig å ha med. Når vi nå går over i vers 5 her i det 6. kapittelet i Matteus, så er det bønn vi skal gå inn i. Tegn på en ekte bønn. «Og når dere ber, da vær ikke som hyklerne. De vil gjerne stå i synagogen og på gategjørnene og be for å vise seg for folk. Sannelig, jeg sier dere, de har allerede fått sin lønn.» «Dere skal ikke gjøre som hyklerne, du store min.» Herren brukte sannelig sterkt språk. «De har alt fått sin lønn. De ber for å ses av mennesker. En mann på Jesu tid kunne gå med bønnesjale på seg for å annonsere at han ba. Jesus sa at når et menneske ber som dette mennesket da har gjort, de har allerede fått sin lønn. Han får det han ønsker, menneskene sin ærbødighet og respekt. Men denne bønnen som han gjerne vil vise fremfor andre, hvor tror du den stopper? Kanskje ved takkonstruksjon, og så er det slutt. I vers 6 står det slik, men når du ber, da gå inn i ditt lønnkammer og lukk din dør og be til din Gud, din far som er i lønndom, og din far som ser i det skjulte skal lønne deg i det åpenbare. Denne forestillingen vi blir presentert her er revolusjonerende. La du merke til at Herren brukte ordet far. Dette er rikets borgere som Herren taler om. Hvordan blir du et Guds barn i dag? Johannes 1,12 gir oss svaret. Alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Og Herren sa til og med til Nikodemus, du må bli født på ny. Før det kan du ikke kalle Gud din far, og i Det gamle testamentet vil du ikke finne ordet far brukt i forholdet mellom et menneske og Gud. Nasjonen Israel som helhet blir kalt av Gud. Israel er min førstefødte sønn, står det i 2. Mosebok 4,22. Men ikke et enkelt menneske. Det er den Herre Jesus Kristus som kommer hit og taler om et nytt forhold. Angående spørsmålet om bønn blir vi fortalt at den skal være i hemmelighet og redelig. Mange av Guds ukjente hellige vil bli åpenbart av Kristus ved dommen som mennesker virkelig ba. De menneskene vil vi da få se i en helt annen sammenheng enn det vi kanskje trodde. I vers 7 står det, når dere ber skal dere ikke ramse opp mange ord like som hedningene, for de tror at de blir bønnhørt når de bruker mange ord. Å be er ikke å mase, å be er å åpne sitt indre for Gud, ord blir ofte for små til det. Han hører hvert sukk som i hjertets bunn fra dypet mot himmelen stiger. Ole Hallesby sa vel noe i sin bok om bønn. Bønn er som å puste. Det er åndedrag i den kristnes liv. I vers 8 står det her i Matteus 6, vær ikke som dem, vær som deres himmelske far vet hva dere trenger til før dere ber ham. Bønn burde være merket av ærlighet og av enkelhet. Kanskje to punkter her. Ærlighet da, Matteus 6,6, gå inn og lukk din dør, din bønn er mellom deg og Gud. Enkelhet, Matteus 6,7, bruk ikke mange ord, gå rett til spørsmålets kjerne og gi Herren det du har på hjertet. Deres far vet hva dere trenger før dere ber han om det, vers 8. Selv om han allerede vet hva vi trenger, så ønsker han at vi skal komme til han og be ham. Han er ingen far som pådytter deg det du ikke vil ha, eller det vi ikke er i stand til å motta. Jesu advarsel er ikke imot at det å bruke lang tid på bønn, men mot oppramsningen av ord, det er det som er viktig. Faren er at bønnen blir magi, at den vil prøve å få makt over Gud ved å be på en bestemt måte. Den rette bønnen springer ut fra vissheten om at han har en omsorgsfar i himmelen. Han kjenner våre behov, og han vet vårt beste. Derfor trenger vi ikke bønn være hverken formfullendt eller ordrik. Jesu ord viser ikke så mye til bønnens form som til det rette hjerte og sinnelag i bønn. Derfor er det ikke noen konflikt mellom denne advarselen mot de mange ord og formaninger til å være utholden i bønn og å be uavlatelig. Du kan kanskje be så enkelt. Som med dette, det er meg som kommer til deg, Herre Jesus. Og så er du der. Men så er det Jesus da som gir oss eksempelbønn, hvis vi kan si det slik. Slik skal dere da be. Og det er en vidunderlig modellbønn for troende i alle forhold. Slik skal dere da be, står det i vers 9 her i det 6. kapitlet. Fader vår, du som er i himmelen. Og så bruker jeg det gamle. Helliget vorde ditt navn. Legg merke til at denne såkalte Herrens bønn vanskelig kunne være Jesu bønn på samme plan som for oss. Han kan ikke slutte seg til deg og meg og si «Fader vår», fordi forhold mellom far og sønn er et fellesskap i guddommen. Det er en posisjon, noe han er, ikke noe han blir. Jeg ble Guds barn bare gjennom troen på Jesus Kristus, derfor kunne ikke Kristus knytte an til meg og si, vår far. Du som er i himmelen, Gud er ingen fange i dette univers, han er over det. Han er mer enn skapelsen. Han er den som sitter på universets trone, og han har alt under sin kontroll. Ja, det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Fader vår, og vi berørte da i Matteus 6,9. Slik som Jesus lærte oss, slik skal dere da be Fader vår, du som er i himmelen, og så bruker jeg helliget vorde ditt navn. Eller vi kan si det sånn, la ditt navn holdes hellig. Eller mer korrekt oversatt ville lyde slik, la ditt navn bli gjort hellig. Navnet Gud står for Gud, for alt er Gud. På hvilken måte kan du og jeg gjøre Guds navn hellig? Jeg er overbevist om at ved våre liv skal vi gjøre Guds navn hellig. Da Abraham kom til Kanaan, la enhver kananitt merke til at de hadde fått en ny nabo. Hvorfor det? Jo, de hadde sett Abrahams alter. Overalt der Abraham dro, så bygde han et alter for Gud. Og når Abraham begynte å gjøre forretning med kananittene, fant de ut at han var en bunn ærlig mann. De fant ut at alt det Abraham sa kunne de fatte full tillit til. Til slutt så kom de da til den slutning at den Gud Abraham tilba og tjente, det var en hellig Gud. Og Abimelek sa til Abraham, Gud er med deg i alt det du gjør. Hets barn sa, du er en Guds høvding blant oss. Hele Abrahams liv åpenbarte den ærefrykt han hadde for Gud. Sannelig ble Guds navn gjort hellig i Kanaan gjennom Abraham. Fader vår, eller denne bønnen som Jesus lærer oss, er et eksempel på en rett bønn. Og den stilles ikke opp mot de jødiske bønnetradisjonene, selv om kanskje det kan være mye felles. Flere av bønnene i Fader vår har paralleller i den jødiske tradisjonen og bønner. Uttrykket Fader vår finner vi bare her i Jesu munn. Jesus taler ellers alltid enten om eders far eller min far, på en måte som viser at hans sønneforhold til Gud er helt forskjellig fra disiplenes. Det betyr at Jesus her ikke inkluderer seg selv i tiltalen Fader vår, men at bønn er formulert i flertall for å kunne brukes av disiplene og dermed også av oss. Og vi kan bruke den som fellesbønn. Tilføyelsen som er i himmelen viser at Gud er den opphøyede og allmektige. Gud er forskjellig fra vår jordiske far. Far i himmelen er betegnelsen på Gud som går igjen flere ganger hos Matteus. Gud er den ene. Han er den ene far som ingen på jorden må skygge for. I det tiende verset her i kapittel 6 i Matteus står det, «Komme ditt rike, skje din vilje som i himmelen så og på jorden.» Komme ditt rike, er det rike som Matteus har talt så mye om kongerike Kristus vil opprette på denne jord. Og det er en viktig bønn dette for oss alle sammen. Det er en uhyre viktig bønn. Bønnene er rettet til Gud. Likevel er det avgjørende spørsmål hvem det tenkes rent logisk på. Hvem er subjektet i disse bønnene? Er det Gud selv eller mennesker som skal hellige hans navn? Komme ditt rike og la din vilje skje. Dette spørsmålet henger igjen sammen med spørsmålet om når bønnen blir virkeliggjort. Skal det skje allerede her i vår verden, eller er bønnen rettet mot fullendelsen? Skal bønnene oppfattes som etisk og mål for handling nå, eller det eschatologiske om at Gud vil fullføre sin frelsesgjerning i det fullendte riket? Ja, det er mye å ta med i denne bønnen som vi nå er inne om. I vers 11 så står det slik, «Gi oss i dag vårt daglige brød.» Som jeg antydet er denne bønn en modell for våre egne bønner. Legg merke til denne bønn et øyeblikk. Det er en vidunderlig bønn, så enkel og likevel en som skulle stige fra vårt hjerte med et stort engasjement. Den taler om vår absolutte avhengighet av Gud, våre legemlige behov, de fysiske nødvendigheter, alt gis ved ham dag for dag. Gi oss vårt daglige brød. På samme måte som Israel samlet manna for dagen, de samlet intet for morgendagen, de samlet det for dagen. De fikk ikke tillatelse til å samle manna for neste dag, og de kunne ikke samle i lader. Denne bønnen samler manna hver dag, gi oss i dag vårt daglige brød. Den viser oss at mennesket lever fra hånd til munn. Den viser mennesket at selv de legemlige behov, de grunnleggende behov, blir møtt av Gud. Og så har vi da vers 12, og forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere. Denne Herre Jesus Kristus kunne ikke be dette. Han hadde jo ingen synd som skulle tilgis. Og her ser du klart at det er ikke Herrens bønn, men disiplenes bønn vi er innom. Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere. Virker veldig bundet til lovmessighet og ikke til nådens prinsipp. Jeg takker Gud også for et annet vers av skriften, hvor det står i Efeserbrevet 4:32, «Vær gode mot hverandre, vis barmhjertighet, så dere tilgir hverandre like som Gud har tilgitt dere i Kristus.» I dag tilgir Gud oss på grunn av det Kristus har gjort for oss, ikke på bakgrunn av det vi tilgir, hva angår spørsmål om vår frelse. Forsoningen og forløsningen i Gud er hel når Gud tilgir oss. Det henspeiler ikke på vår frelse når vi leser «Forlat oss vår skyld som vi òg forlater våre skyldnere». Han taler her til dem som allerede er frelst, de som allerede har Guds natur. Han venter ikke at du skal tilgi før han tilgir. Dette er ikke hans måte å avgjøre syndespørsmålet eller syndspørsmålet på. Han ga sin egen sønn for å dø for oss, mens vi enda var syndere, og det er på det grunnlaget Gud tilgir. I vers 13 står det slik, «Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde, for riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.» Led oss ikke inn i fristelse. Dette ordet led gir oss nå og da feil inntrykk, fordi Jakob sier at Gud ikke frister noe menneske, og det er sant. Gud frister ikke noe menneske. En bedre oversettelse ville kanskje være her, overlat oss ikke til fristelse. Det betyr ikke å holde oss utenfor fristelse, men når vi er i den, så overlat oss ikke til den. Bli ikke borte da. Frels oss fra det onde, den utfrielsen er fra den onde. Fri oss fra den onde, fri oss fra djevelen. Satan er i dag en levende realitet. Verden har forsøkt mange ganger å bli kvitt ham. De lo av Martin Luther som kastet et blekkhus etter han, hendelsen i vår egen tid burde ha lært oss bedre. Et hvert menneske som står for Gud kjenner til Satans fryktelige realitet. Når vi arbeider i en menighet eller i en kristen organisasjon, er vi klar over at Guds nærvær er der, men vi må være klinkende klar over at Satan er der også. Satan med sin nærvær, han er overalt. Når vi har denne bønnen for oss, frels oss fra det onde, så må vi være klar over at den vonde er der. Får jeg si at dette er også en vidunderlig bønn for en ny troende å be for seg selv og lære å be. Han som er hovedlæreren for dette bibelgjennomgåelsen som vi har, McGee, forteller at hans mor først ble frelst i de modne år. Hun visste ikke hvordan hun skulle be, og hun begynte med å repetere Herrens bønn, og til slutt fikk hun frimodighet til å be sin egen bønn og be Herren om frelse for sin sjel. Og når vi lærer barna våre å be, så begynner vi ganske enkelt med en liten aftenbønn, og det er vidunderlig når vi får lov å sitte ved barnesenga og ta denne lille enkle bønn. Nå lukker seg mitt øye, eller «Kjære Gud, jeg har det godt, takk for alt som jeg har fått». Men så en dag så legger barnet til, og da smiler vi som foreldre. Gud velsigne mamma, og Gud velsigne pappa. Det er et vidunderlig øyeblikk, og et fengende øyeblikk, fordi det begynner å be på bakgrunn av sine egne behov og lengsler. Og vår Herre Jesus Kristus ga den såkalte Herrens bønn som en modell, og det er herlig vidunderlig bønn av det, som viser hva vi skulle inkludere i våre bønner. Men han lengter også etter å høre med våre egne ord hva vi er ute etter, og med øyeblikkets behov når vi snakker med ham. Som den Herre Jesus sa i verset før vi startet med Herrens bønn, så er bønn ikke noe som skal på utstilling. Det er et fellesskap mellom deg og Gud, og den mest effektive bønn er når du går inn i ditt eget rom, ditt eget lønnkammer, ditt eget private lille sted. I dag trenger vi sannelig mye mer av denne private bønnen, der ingen lytter og der ingen behøver å forestille seg foran deg. Husk at alt er nakent og bart for ham vi har å gjøre med, og derfor kan du fritt og naturlig si det du har på hjertet, og han sladrer ikke og røper ikke dine svakheter. Det er en rikdom å få være seg selv og med seg selv i sitt lønnkammer. Jeg bruker ofte mitt lønnkammer i bilen når jeg er ute og kjører alene. Du vidunderlig hvor godt det er å ha sitt lønnkammer også i en slik situasjon. Få ting stimulerer din vekst som en kristen mer enn å utvikle dine egne samtaler med Gud i enerom. Takk for nå, må Herren være med deg.